Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek uvidel sporočilo karizmatične prenovi. Skupaj delati, skupaj hoditi, skupaj služiti. Sveti oče članom združenja Meter. Zloraba mladoletnikov je psihološki umor. V Rimu za blaženega razglašen duhovnik Frančišek Marija od Križa. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za sedmo velikonočno nedeljo.
Papež Frančišek se je z video sporočilom obrnil na udeležence virtualnega srečanja o bratskem dialogu, ki je danes potekal na temo Bratstvo v Kristusu. Dogodek je organiziral italijanski karizmatični posvet, ki ga sestavljajo katoliški in binkošni verniki.
Io vorrei avvicinarmi, essere con voi, almeno con un...
Sveti oče je zbranim izrazil svojo bližino ter se zahvalil za njihovo prizadevanje na področju dialoga, ki so ga začeli leta 1992 v Bariju. Gre za srečanje o bratskem dialogu, vodilna misel pa so Gospodove besede. Pojdi pa k mojim bratom in jim povej, odhajam gor k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu.
Gesù ci invia annunciare che lui è con noi e davanti al Padre.
Jezus nas pošilja oznanjat, da je on z nami, je pred očetom, spremlja nas. Je zatrdil papež in izpostavil, da nam ločitve, ki še vedno obstajajo, kot kristjanom ne prepričujejo skupaj delati, skupaj hoditi, umivati noge drug drugemu.
Servire insieme.
Služiti skupaj. Bratstvo. Je poudaril in zagotovil, da se duhovno pridružuje srečanju. Molim z vami, molim za vas in vas prosim, da molite tudi zame. Bratje in sestre, hvala za to, kar počnete, za to znamenje bratstva, je še dejal sveti oče. S papežem Frančiškom so se danes v Vatikanu srečali člani združenja Meter, ki se od leta 1989 posveča boju proti pedofiliji. Spodbudil jih je k nadaljnemu prizadevanju za zaščito in varstvo najmanjših ter poudaril, da je zloraba mladoletnikov psihološki umor.
In questi anni col vostro lavoro generoso avete contribuito a rendere visibile l'amore della Chiesa per i più piccoli e i defesi.
V teh letih ste svojim velikodušnim delom pomagali, da je ljubezen cerkve do najmanjših in nezaščitenih postala vidna. Kolikokrat ste, kakor dobri Samarjan v Evangeliju, s spoštovanjem in sočutjem postali bližnji, da bi sprejeli, tolažili, ščitili. Bližina, sočutje in nežnost, to je slog Boga, je dejal papež med audienco s približno 50 člani združenja Meter, ki si že več kot 30 let prizadevajo zaščititi otroke in mladoletnike pred spolnimi zlorabami in nasiljem, tako v Italiji kot v drugih državah. Koliko duhovnih ran ste obvezali? Za vse to vam je cerkvena skupnost hvaležna, je poudaril. Združenje Meter je sveti oče primerjal z domom.
Quando diciamo casa, pensiamo a un luogo di accoglienza.
Ko pravimo dom, mislimo na kraj sprejetja, zaščite, varstva. Beseda dom ima izrazito družinski okus, ki spominja na toplino, naklonjenost, nežnost, ki jih lahko izkusimo ravno v družini, predvsem v trenutku tesnobe in bolečine. In vi ste bili in ste dom za mnoge otroke, ki jim je bila zlorabljena njihova nedolžnost ali pa so bili zasužnjeni zaradi egoizma odraslih. Bili ste in ste dom upanja s tem, ko pomagate mnogim žrtvam na poti osvoboditve in odkupovanja. Je dejal Frančišek in člane združenja spodbudil, naj nadaljujejo s to hvalevredno človeško in družbeno dejavnostjo, ter še naprej dajejo svoj dragocen prispevek zaščiti otrok. Zatrdil je, da je njihovo delo danes nujno, saj se žal zlorabe otrok še kar nadaljujejo. Posebej je izpostavil zvodništvo, ki se dogaja preko interneta in različnih socialnih medijev, stranmi in portali, ki so namenjeni pedopornografiji. Gre za globoko rano, kateri je treba po eni strani pristopiti z obnovljeno odločnostjo strani javnih institucij, po drugi strani pa je potrebno še močnejše zavedanje družin in različnih vzgojnih ustanov. Vem, da ste vedno čuječi pri zaščiti otrok, tudi v kontekstu najbolj modernih sredstev komunikacije.
L'abuso sui minori è una sorta di omicidio psicologico.
Zloraba mladoletnikov je vrsta psihološkega umora in v mnogih primerih izbris otroštva, je poudaril papež Frančišek. Zato je zaščita otrok pred spolnim izkoriščanjem dolžnost vseh držav, ki so poklicane odkriti tako trgovce kot storilce zlorab. Istočasno so obvezne prijave in preprečevanja v različnih družbenih okoljih, kot so šola, športna, rekreativna in kulturna področja, verske skupnosti in posamezniki. Poleg tega je na področju zaščite mladoletnikov in boja proti pedofiliji treba pripraviti specifične pristope za učinkovito pomoč žrtvam. Združenje Meter pri vsem tem aktivno sodeluje z institucionalnimi organi in različnimi sektorji civilne družbe tudi preko ustreznih pravilnikov. Brez obotavljanja nadaljujte svoje delo, je spodbudil. Posebno pozornost pa namenjajte vzgojnemu vidiku, da bi tako pri ljudeh formirali trdno zavest ter izkoristili kulturo zlorabe in izkoriščanja. Papež je spregovoril še o logu združenja, ki ima obliko velike črke M, spominja na maternico, sprejemanje, zaščito in objem za najmanjše. Znotraj črke M je 12 zvezd, simbol krone device Marije, Jezusove matere in matere vseh otrok. Ona je skrbna mati, vsa usmerjena v ljubezen do svojega sina Jezusa, je vzor in vodilo za celotno združenje, ki ga spodbuja z evangelsko ljubeznijo ljubiti otroke, ki so žrtve suženstva in nasilja. Ljubezen do bližnjega je neločljiva od ljubezni, ki jo Bog ima za nas in ki jo mi imamo zanj. Zato je papež zbrane pozval naj svoje vsakodnevne dejavnosti ukoreninijo vsakodnevni odnos z Bogom, z osebno in skupnostno molitvijo, s poslušanjem Božje besede in predvsem z Evharistijo, ki je zakrament edinosti in vez ljubezni. Ne bojte se pred nerazumevanji in težavami, hodite naprej s pogumom in vztrajnostjo. Je še opogumil sveti oče ter zagotovil svoje molitveno spremljanje in blagoslov.
V soboto 15. maja je kardinal Angelo De Donatis, vikar rimske škofije, v baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil slovesno sveto mašo, med katero je bil za blaženega razglašen duhovnik Frančišek Marija od križa, ustanovitelj družbe Božjega zveličarja oziroma salvatorjancev in kongregacije sester Božjega zveličarja. Somaševala sta tudi vrhovni predstojnik salvatorjancev pater Milton Zonta in generalni postulator pater Adam Teneta. Častitljivi božji služabnik Janez Krstnik Jordan oziroma Frančišek Marija od križa se je rodil 16. junija leta 1848 v Gurtvajlu v Nemčiji. Zaradi očetove nezmožnosti za delo je moral po končanih prvih razredih osnovne šole svojim delom pomagati vzdrževati družino. Ker je želel slediti klicu v duhovništvo, je že kot polnoleta nadaljeval šolanjem. Najprej zasebno, potem pa je obiskoval gimnazijo ter študiral filologijo in teologijo na univerzi v Freiburgu. V duhovnika je bil posvečen 21. julija 1878, ko je bil star 30 let. Njegov škof ga je poslal v Rim, kjer je študiral vzhodne jezike na inštitutu svetega Apolinarija. Iz Rima je odšel v sveto deželo in nadaljeval študijem v Maronitskem centru v Libanonu. V sveti deželi je jasno razumel, da je poklican, da ustanovi apostolsko ustanovo, katere namen bo oznanjati edinega pravega Boga, ki se je razodel v svojem sinu Jezusu Kristusu, zveličarju sveta. K temu ga je spodbudil tudi papež Leon XIII, ki ga je sprejel v zasebno audienco. Frančišek Jordan je ustanovil apostolsko družbo za poučevanje 8. decembra 1881 v kapeli svete Brigite v Rimu. Na zahtevo cerkvene oblasti je njeno ime spremenil v katoliško družbo za poučevanje in na koncu v družbo Božjega zveličarja oziroma salvatorjance. Po 2 letih je ustanovil žensko skupnost, ki je kmalu postala popolnoma neodvisna od salvatorjancev. 8. decembra 1888 je skupaj s Terezo von Wüllenweber, ki je danes poznana pod imenom Blažena Marija Apostolov, ustanovil kongregacijo Sester Božjega zveličarja v Tivoliju v bližini Rima. Poleg tega mu je uspelo povezati različne skupine laikov, ki so želeli uresničevati isto apostolsko poslanstvo cerkve. Vodila sta ga goreča apostolska vnema in odločenost, da bo za dosego cilja svojega delovanja uporabil vsa sredstva in poti, ki jih mora navdihovati Kristusova ljubezen. Kmalu je pričel z novimi apostolati in njegova redovna skupnost se je začela širiti. Že leta 1890 mu je kongregacija Propaganda Fide zaupala apostolsko prefekturo misijona v državi Assam na severovzhodu Indije. Kasneje so s poslanstvom začeli tudi v različnih evropskih državah in v Ameriki. Leta 1915 se je moralo zaradi zaostrovanj v času Prve svetovne vojne vodstvo družbe preseliti v Švico. Častitljivi božji služabnik je umrl 8. septembra leta 1918 v kraju Tafers v Švici in je bil po naročilu tamkajšnjega škofa pokopan v župnijski cerkvi. Leta 1956 so njegove posmrtne ostanke prenesli v Rim in jih postavili v stransko kapelo v materni hiši družbe Božjega zveličarja. Proces za beatifikacijo se je začel v Rimu leta 1942. Za častitljivega Božjega služabnika ga je 14. januarja 2011 razglasil papež Benedikt XVI., dekret o čudežu na njegovo priprošnjo pa je 19. junija 2020 odobril papež Frančišek. Osanna filio Domini, benedictus tui venit in nomine Domini. Rex
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 7. velikonočno nedeljo. Prvo berilo je za apostolski del, prvo poglavje od 15. do 17. ter od 20. do 26. vrstice. V tistih dneh je Peter vstal sredi bratov. Zbrala se je skupina kakih 120 ljudi in govoril, bratje, moralo se je spolniti pismo, kakor je Sveti Duh napovedal po Davidovih ustih o Judu. Postal je vodnik tistih, ki so zgrabili Jezusa. Bil je prištet med nas in deležen naše službe. V knjige psalmo je namreč pisano, njegovo obivališče naj postane puščava, nišče naj v njem ne prebiva in dalje njegovo službo naj prevzame kdo drug. Tu so možje, ki so se družili z nami ves čas, dokler je Gospod Jezus prihajal k nam in odhajal od nas, od Janezovega krsta do dne, ko je bil vzet od nas. Eden od njih naj bo z nami vred priča njegovega vstajenja. Predlagali so 2, Jožefa, ki se imenuje Barseba, vzdevkom Justus in Matija. Na to so molili in govorili, Gospod, ti pozna srca vseh, pokaži, katerega od te 2 si izbral, da prevzame mesto v tej službi in apostolstvo, od katerega je odpadel Juda, ko je šel na svoj kraj. In so žrebali, žreb pa je določil Matija in pridružili so ga 11 apostolom. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Janeza 4. poglavje od 11. do 16. vrstice. Preljubi. Če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se ljubimo med seboj, Bog ostaja v nas in je njegova ljubezen v nas izpopolnjena. O tem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas, ker nam je podaril iz svojega duha. In mi smo videli in pričujemo, da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta. Dor priznava, da je Jezus Božji Sin, ostaja Bog v njem in on v Bogu. In mi smo spoznali in verujemo v ljubezen, ki jo ima Bog. Bog je ljubezen in kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 17. poglavje od 11. do 19. vrstice. Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil z njimi, sem jih ohranil v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen sina pogubljenja, da se izpolni pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli moje veselje v sebi dopolnjeno. Jaz sem jim izročil tvojo besedo, svet pa jih je sovražil, ker niso od sveta. Kakor jaz nisem od sveta, ne prosim, da jih vzameš sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici, tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet. Zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. Razlaga cerkvenih očetov. Pesnik in diakon Arad želi nakazati, da je v prvih 15 poglavjih apostolski del poudarjeno Petrovo prvenstvo. Beda častitljivi razlaga. Peter je simbol tega, kar je Kristusov prihod razodel svetu, torej zgodovino sveta, saj je bila zgodovina izbranih priprava na Kristusov prihod. Preteklost ni završena, temveč je iz starega preoblikovana v novo. Arad, glede izbire Matije za enega izmed 12 pravi, izbrali so dva, Jožefa z devkom Justus in Matija. Ime Matija, pravijo, v hebrejščini pomeni majhen od Boga in omenjajoč Boga s tem že potrdijo ponižnost. O, kako se razlikujejo nebeške sodbe od človeških. Tistega, ki je bil pravičen po molitvi ljudi, je prehitel tisti z manj zaslugami. Misli Benedikta 16. V evangelskem odlomku 7. velikonočne nedelje je osrednji stavek, posveti jih v resnici. Pojdimo k tretjemu posvečenju, v katerem je govor o Jezusovi molitvi. Posveti jih v resnici. Zanje se jaz posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.
Misli papeža Frančiška. Apostolska dela so nam predstavila porajajočo se cerkev v trenutku, ko izbira tistega, ki ga je Bog poklical v apostolski zbor na mesto Juda. To nikakor ni funkcija, temveč služenje. Matija, ki je bil izbran, prejme poslanstvo, ki ga Peter takole opredeli. Eden od njih naj bo z nami vred v priča njegovega vstajenja, Kristosovega vstajenja. S tem, ko je Peter rekel skupaj z nami, je dal razumeti, da oznanjevanje ostalega Kristusa ni naloga posameznika. Potrebno ga je živeti na skupnostni način, skupaj z apostolskim zborom in skupnostjo. Da pa to lahko uresničimo, je potrebno ostati v stalem Kristusu in v njegovi ljubezni, kakor nas na to spominja prvo Janezovo pismo. Kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. To je Jezus ustrajno ponavljal svojim učencem. Ostanite v meni, ostanite v moji ljubezni.
Nadaljujemo s predstavitvijo kongregacije za kler v okviru rubrike portala Vatikan News z naslovom Znotraj Vatikana. Delo kongregacije za kler je razdeljeno v 4 urade. Urad za kler poleg tako imenovanih disciplinskih postopkov obravnava in odgovarja na prošnje škofov in duhovnikov. V skladu s posebnimi pooblastili kongregacija lahko, ko gre za težke primere, duhovnike in diakone odslovi iz kleriškega stanu. Iz izkušnje in dela urada za kler je lansko leto izšlo navodilo z naslovom Pastoralno spreobrnjenje župnijske skupnosti v službi evangelizacijskega poslanstva cerkve. Urad za semenišča skrbi za spodbujanje duhovnih poklicev in podpira škofe in škofovske konference na področju formacije, predvsem v semeniščih. Prav tako je pristojen za rimske kolegije in zavode, v katerih živijo duhovniki. Tretji je upravni urad. Gre za eno izmed sredstev, preko katerih Sveti Oče nadzoruje upravljanje cerkvenega imetja, saj vse cerkvene dobrine spadajo pod papeževo vrhovno oblast. Urad za dispenze pa skrbi za tiste klerike, ki so zapustili upravljanje svoje službe in se nameravajo spraviti z Bogom in s cerkveno skupnostjo. Dispenza, ki jo lahko podeli samo Sveti Oče, ni pravica, ampak milost, ki se jo podeli za vsak posamezen primer, kot znamenje usmiljenja, takrat, ko se pokaže, da sta klerikova opustitev službe in izguba identitete nepovratni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.